Godātie kolēģi, turpinam plenārsēdes otro daļu. Turpinam debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs Biedrs Kundze, godātie deputāti. Šodien es vairāk vēlējos pie šī darba kārtības jautājuma runāt par lietām, kas varētu būt aktuāls un ko arī jaunie konservatīvie, tā skaitā es, varētu celt dienas gaismā, iztaujājot jebkurus nākamos NPLP locekļus, kā zinām, arī šobrīd notiek konkurss uz vismaz vienu no NPLP locekļu amatiem. Divi konkursi. Nu, jebkurā gadījumā, tad, kad nonāks līdz tam, kad jaunie konservatīvie varēs uzdot jautājumus, tad viena no lietām, par ko mēs tos jautājumus uzdosim, būs, piemēram, Krievijas propaganda. Un nav jau nekāds noslēpums, ka Krievijas propaganda un dezinformācija daudz gadu garumā tiek izplatīta ar Krievijas televīzijas kanāla palīdzību Latvijā, nesastopoties ar nekādu nopietnu pretestību un ierobežojumiem. Un pie tam ir jāuzsver, ka dezinformācijas ierobežošana un tās ietekmes mazināšana ir vitāli nepieciešama Latvijas demokrātijas aizsardzībai un drošības uzturēšanai. Un es esmu dzirdējis, vispār cilvēki ir dzirdējuši, ka NPLP uzskatot, ka esošajiem Latvijas un Eiropa, ka ar esošajiem Latvijas un Eiropas Savienības likumiem nepietiekot šī mērķa sasniegšanai. Tad man ir jautājums. Kāpēc netika celta pamatīga trauksme gan Rīgā, gan Briselē, lai panāktu nepieciešamās izmaiņas likumos, lai celtu arī NPLP kapacitāti, piemēram, attiecībā uz mediju satura monitorēšanu? Te jāpiebilst, ka arī pašreiz spēkā esošā Eiropas Savienības likuma dod iespēju īstenot sankcijas pret tiem medijiem, kur izplat naidu, runu un kara propagandu. Tā skaitā arī nodarbojas sabiedrības šķelšana. Runa ir par finansiāliem sodiem un kanālu slēgšanu uz laiku. Atšķirībā no Lietuvas, Latvija, konkrēti NPLP, nav izmantojis pietiekam šo iespēju. Kanāla slēgšana pie mums ir bijusi uz salīdzinoši īsiem termiņiem, un termiņus nosaka pat NPLP. Pie mums ir bijusi, un saskaņo viņš šos termiņus ar Briseli, bet to dar tik reti, un uz tik īsus termiņus nosaka, ja salīdzinam ar tom pašām kaimiņu valstīm. Un tas ir ar visu to, ka naida runu šajos kanālos var konstatēt katru nedēļu. Varētu jau teikt, ka un vēl viens jautājums, par ko runāt, par ko mēs varētu runāt ar potenciāliem NPLP kandidātiem, ir, ka par TV kanālu pakotnēm. Privātajos un pat valstī piedarošajos kabeļtelevīzijas nodrošinātājs iekļauti Kremļa propagandas kanāli. Un tā ir kā nav NPLP tieši atbildība, bet publiskajā telpā kaut kā nav izdevies dzirdēt satraukumu par šo lietu. Tāpēc būtu prasījies, ka NPLP būtu vairāk aktualizējis šo problēmu. Un joprojām esam situācijā, kur kritizējam Kremļa informatīvos uzbrukumus un vienlaiks paši nodrošinam Krievijas propagandistiem iespēju skalot Latvijas iedzīvotāju smadzenes ar valstī piedarošu uzņēmumu palīdzību. Manuprāt, tas ir absurds. Bet vēl taču ir informatīvās tēlpas problēma Latgalē. Un vai jau visi aizmirsuši par neveiksmīgo Latvijas televīzijas valdes atlases konkursu, kas beidzās ar skandālu, vai arī Jāņa Jurkāna interviju tiešraidē kanālam, Kremļa propagandas kanālam Krievijas šodien, kas notika no Latvijas televīzijas šķiet panorāmas studijas. Tāpēc ir skaidrs, ka katram nākamajam NPLP loceklim ir jāspēj skaidri atbildēt, ko viņš personiski darīs, lai novērstu visas manas iepriekš minētās un arī manas iepriekš neminētās, bet aktuālās problēmas. Protams, ka mums nav variantu un ir jāatbalsta par laimi ir šis iesniegums. Mums noteikti ir jāatbalsta. Ja viņi nebūtu iesniegusi, mums būtu viņi jāatlaiž.
Paldies. Paldies. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienītājs prezidij, cienījamie deputāti, neesmu šobrīd nācis aizstāvēt Ķezberes kundzi, ņemot vērā, ka viņa ir iesniegusi atlūgumu un tā ir viņas izvēle. Un tomēr es domāju, ka viņa ir pelnījusi un vismaz es tev pateikšu paldies par darbu, ko viņa ir darījusi. Viņai vienkārši nelaimējās būt šajā sarežģītajā laikā par vadītāju, kad ne jau Nepals viens pats bez jūsu, mūsu, bez valdības un parlamenta palīdzības varēs atrisināt un izdarīt visas lietas, kuras vienkārši prasās šobrīd jaunie apstākļi. Prasās informatīvās telpas apdraudējums, prasās pavisam savādāk iespējams pārvaldību. Tāpēc arī apakškomisijas cer, ka pabeigs darbu strādājot pie sabiedrisko mēdīju uzraudzības mehānismu. Un, lai nu tā būtu, lai tie jaunie vadītāji, kas tagad nāks un visiem šiem standartiem atbildīs, kā te tiek zīmēts, lai viņi arī būtu tie, kas izvilks šo situāciju tā, ka ļoti daudz slavēs. Varbūt iespējams Ķezberes kundzes nelaime bija tā, ka viņi par daudz kaut ko gribēja izdarīt, kas strādā tie kļūdās, un es zinu, tik daudz iestādes vēl, diemžēl, valsts pārvaldē, kur ne jūs, ne kāds cits zina, kas viņus vada, jo viņš klusi tur sēž strādā, un nevienam nav kaitīgi. Bet Nepla uzdevuma patiešām ir grandioza un sarežģīta. Interneta vide, apdraudējumi kādi ir, kanāla slēgšana ir jau arī tie darbi, ko iespējams neviens arī neredz. Jūs nevarat šobrīd nosaukt tos kanālus, kas neieguva apraides tiesības. Arī tādi ir bijuši. Un, kaimiņkungs, tagad es vēršos pie jums. To, ko es jau teicu pirms tam, tā ir ļoti liela atbildība. Faktiski jau jūs nokodāt otro vadītāju divas sasaukumos, kas nozīmē, ka atbildība ir vēl lielāka par to, kurš būs trešais vadītājs, kurš būs tas jaudais. Es dzirdu jau aizkulisēs par partiju vienošanos, par putniem, kur sākuši lidot, lai nosēstos tur. Viss būs mūsu rokās. Es turēšu pie vārda kaimiņkungu, kurš man starbrīdi arī teica, ka komisijas darbs būs objektīvs un komisijas darbā arī atradīs labākos kandidātus un tie nebūs nekādā ziņā neangažēt, ne iesūtīt kādas uzdevumus pildīt, ka mēs visi godprātīgi strādāsim, lai šo vidi, kas ir jāuzrauga Nepalu, padarīt tīru un caurspīdīgu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es netaisos piedalīties šajā diskusijā, īpaši nav par ko diskutēt. Jo padomes priekšsēdētāja pati lūgusi atlūgumu, bet, protams, tas nav nejauši. Un Feldmana kunga uztašanas lielā mērā arī parada. Kāpēc? Profesionāli neatkarīgas institūcijas nevar strādāt. Pati Ķezberes kunze teica, ka pamatojums viņa lēmumu lielā mērā bija politiskais spiediens, un tā tas ir. Nu, tagad jūs iesēdināsiet ar savu cilvēku, savu komisāru, drošība tiks nodrošināta, tur nekāda tur brīvdomība netiks pieļautā, nekāda propaganda un tā tālāk. Feldmana kungs, jūs esat jauns cilvēks, bet tiek, ka jūs vēl dzīvojat 20. Gadsimtā. Tas, ko jūs piedāvājat, ir iespējams, nu, varbūt Ķīna, ir iespējams Turkmenistāna, varbūt jūs gribat pakonsultēties ar Turkmenu Baši, kā var slēgt informatīvo telpu kādā valstī. Jūs zināt datus, kādas tehnoloģijas tagad tiek lietotas, lai nodrošinātu piekļuvi saturu. Jūs painteresējaties vienkārši, jo kabeļtelevīzija jau nav visizplatītāk, jo zemes apraida lieto no tām komerspakētiem ap 5% nevairāk, un tie skaitļi katru gadu mainas. Ar vien vairāk cilvēku lieto saturu, patērē saturu caur internetu. Jo tagad katrs cilvēks var skatīties to, ko viņš grib, tad, kad viņš grib, un izmantoja tādas ierēces, kas viņam ir ērtākas. Jūs runājat par cīņu pret informatīvo kāru un tā tālāk. Kā jūs to darīsiet? Ja Latvijā piedodiet, nu tomēr neesam Turkmenistāni. Tātad pirms braukt virsu piedodiet, tā rūpīgi teikt profesionāļiem, nu nebūtu slikti iepazīties ar šo situāciju. Ko mēs neievēlētu nākamreiz? Ja jūsu attieksme būs tāda pati, tad arī šie jaunie padomes locekļi arī būs spiesti demisionēt. Jo tomēr mūsu atbildība ir nodrošināt likumdošanos bāzi. Vai mēs esam izdarījuši to? Nē, nemaz. Un līdz ar to, lai tur kaut ko uzdot Latvijas Telekomam, neraidīt tur, neiekļaut nevairāk, ka tur divas programmas no Krievijas profesionāli jau sen paskaidroja, pie kā tas novēdīs. Kā no ETRT tiks izņemtas Krievijas opozīcijas programmas. Jo komersanti tomēr saglabās viskatītākas programmas. Un tas ir tas pašas Kremļa balsis. Bet tas nedaudz programmas, kas ir šobrīd pieejamas, tādas kā Dost un citas opozīcijas programmas, vairs nebūs pieejamas Latvijā, izmantojot kabeļtelevīziju un zemes apraidi. Tie joprojām būs pieejami internetā, kādreiz bezmaksas, kādreiz parmaksu, bet šādam metodam, ziniet, tas man atgadina manas jaunības gadus, kad komunistiskais režīms cīnījās pret ienaidnieku balsi. Jūs piedāvājat tādas pašas metodas. Tā tas vairs nedarbojas. Jo vienīgais veids, kā var apkarot propagandu, ir patiešām izmeklēt katru konkrētu gadījumu un piemērot vārda brīvības ierobežojumus, pamatojoties uz tiem izņemumiem, ko pārēc Eiropas cilvēktiesību konvencija. Tas ir ļoti darba ietilpīgs darbs, tas ir nepieciešams, un Eiropas Savienība patiešām tagad strādā, tas jau izdarīts lielā mērā, ka tā izplatīšanas brīvība, pārobežas televīzijas brīvība jau tiek ierobežota, un acīm redzot, tiks ierobežota, bet tomēr tas būs katra konkrēta gadījuma sots par katru konkrētu pārkāpumu. Bet pats galvenais ir veidot alternatīvo saturu. Ja jūs tikai aizlieksiet, tad cilvēki vienalga skatīsies tieši to, ko jūs negribat, lai viņi skatītos. Ja jūs nepiedāvāsiet kaut ko citu. Un padomēs atbildība pirmkārt izstrādāt nacionālo pasūtījumu un noteikt tādu saturu, kas varētu konkurēt ar to pašu Krievijas propagandu un Krievijas saturu. Un man ļoti žēl, ka jauna konservatīva partija tā joprojām nav sapratusi, ka jūs joprojām turpināt dzīvot 20. Gadsimta, kad ar aizliegumiem var panākt visu, ko grib, nu, baidos, ka tieši tāpēc ir tādi rezultāti. Mēs tikai runājam par izglītību, un es ļoti ceru, ka medijos, nu, tomēr jūs nepanāksiet tādu pašu bēdīgu rezultātu, ko jūs jau esat panākuši izglītībā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es pilnīgi piekrītu Feldmaņa kunga teiktajam, ka ar propagandu ir jācīnās, bet pirmkārt ar propagandu var cīnīties izglītojot cilvēku skolās, bērndārzos, augstskolās, un tas ir tieši EKP uzdevums, jo izglītot cilvēku nevarēs manipulēt tā, kā to, piemēram, dara Krišāns Feldmans Twitterī. Es tikai nocitēšu dažus piemērus. Ja nebūtu konservatīvie budžeta sarunās, mēs arī šajā ciklā piedzīvotu smagu ekonomikas lejupslīdi. Nu, tā. Vai tā nav propaganda, vai tā nav adresēta cilvēku daļai, kuras Krišāns Feldmans uzskata par neizglītotiem? Droši vien ir. Otra lieta, ko es gribētu teikt, Krišāns Feldmans daudzreiz ir kāpis tribīnē un teicis, un arī tā ir propaganda, ka mēs cīnamies par 3x 500 ieviešana tam līdzīgi. Es gribētu atgādināt, ka parlamentā ir vismaz 52-53 balsis, ja nobalsot JKP un mums rīt jau būtu 3x 500 ieviests. Tā ir elementāra matemātika un ik viens izglītots cilvēks to saprast. Ko es gribu teikt, ja mēs ierobežojam propagandu, pirmkārt sākt ar izglītību un pirmais, kas būtu jādara JKP, būtu jāvērš pie sava ministra, izglītības ministra un par to jārunā attiecīgi, kā to realizēt savu izglītības sistēmu. Un otrkārt, ja mēs gribam ierobežot, tad mums pavisam noteikti jāierobežo propagandists Krišāns Feldmans, kurš tik daudz nepaties apgalvojums ir izteicis gan sociālajos tīklos, gan arī no šīs Saeimas tribīnas. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šodien šeit izskan daudz pamatotas kritikas par šīs padomes darbu. Taču, manuprāt, būtu pilnīgi absurdi un naivi uzskatīt, ka pie šādas padomes darbības rezultātiem ir vainojama tikai Ķezberes kundze. Būtu tikpat atbildīgi, komisijai jāizvērtē arī pārējo padomes locekļu darbs. Un es pieņemu, ka ja šis viss, tas, ko jūs šodien stāstījāt, nebija tikai propagandas pieseks jūsu politiskiem mērķiem, politiskiem darījumam, lai ieliktu vienkārši tā vietā sev kādu izdevīgu padomes locekli, tad jūs tāpatās tagad izvērtēsiet visus pārējos padomes locekļus. Jo tā problēma, kāpēc šī padome tā ir strādājusi, viņa jau bija paredzama. Un par to es arī brīdināju, tad, kad šī padome tika veidota. Ka viņa jau netika veidota, izvēloties labākos no labākajiem. Tas bija politiskā tirgus rezultāts. Jūs atceraties, bija pat lapiņas nonākušas, kur bija komisijas dalībniekiem pievienots konkursā, kuram kā jābalso, kuram jāliek plusiņš, kuram jāliek mīnusiņš, lai koalīcijas partijas katra dabūtu savu cilvēku padomē. Un tas, ka tagad padomē tās lietas, kas notikās sevišķi sabiedriskajos medijos, tur absolūti nebija Ķezberes kundzes vaina, tur ir pavisam citi padomes locekļi, kuri lobē konkrētas partijas intereses. Un tā rezultātā mēs esam tur, kur mēs esam. Un tas viss, kie pārmetums, ko mēs dzirdam, viņas iespējams pirmkārt būtu jāsaņem nevis Ķezberes kundzei, bet pavisam kādam citam. Un ja jautājums, vai jūs izvērtēsiet pārējos padomes locekļus vai nē? Ja jūs neizvērtēsiet, ja attiecībā uz pārējiem padomes locekļiem nebūs šādu vērtējumu un nebūs līdzīgu lēmumu, tad šis viss ir vienkārši vecās politikas turpinājums un jūs nodarboties ar politisko tirgu un manipulēšanu. Tā kā, kolēģis, aicinu, izdariet darbu līdz galam. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, kamēr Feldman kungs gaida frakcijas vadītājs apstiprinājumu atļaut viņam runāt vēlreiz un saskaņot, kas viņam ir sakāms, vai viņš drīkst to teikt vai nē, tad es vēlos jums pateikt to, ka es personīgi vispār nepiedalīšos balsojumā, jo es uzskatu, ka šis Ķezberes kundzes lēmums, tik tiešām es piekrītu, ir politiskā spiediena rezultātā izdarīts, un arī juridiskā komisija principā bija liecinieca tam, ka arī Bordāna kungs gribēja Ķezberes kundzi noņemt no amata ar dažādiem paņēmieniem, lūdzot arī juridiskās komisijas atbalstu. Un visbeidzot, es arī kaimiņu kungam gribētu pateikt, ka jūs nebūsiet vienmēr koalīcijā, jūs nebūsiet vienmēr cilvēku tiesību komisijas vadītājs, un tie cilvēki, kas šobrīd jūs izmanto, būs pirmie, kas no jūs novērsīsies tad, kad jums vairs nebūs tik laba dzīve. Paldies!
Debati es slēdzu. Vai no komisijas vēl kas ir piebilstams? Lūdzu. Vārds deputāta Martusam Kaimiņam.
Tad 21 punkts, ja, 21. Darba kārtības jautājums par Dacis Ķezberes atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata. Ja. Šis ir temats, par ko šeit bija jārunā. Nevis par Krievijas propagandu, nevis par to, kurš kāds runā, un es runāju... Krauzes kungs, es runāju komisijas vārdā, es jums pateikšu vēl vairāk. Krievijas propaganda ir palielinājusi savu budžetu no 1 miljārda eiro uz 1,3 miljārdiem eiro. Mūsu sabiedriskā mēdija budžets ir ap 29 miljoniem eiro. Šajā gadījumā par jaunajiem kandidātiem, kur konkurss ir atklāts, līdz 14. oktobra pulkstens 17. mēs gaidām šos te iesniegumus. Es varu apsolīt, ka komisijas sēdes būs atklāts. Es ļoti lūgtu, lai katrs no jums, kuram ir viedoklis, kā vajag strādāt mēdījiem valstī, kā vajag būt uzraugam, cik labam, sliktam, zinošam, nāciet lūdzu uz komisiju, izjautājiet cilvēktiesību komisijā personīgi paši to cilvēku, jo tikai tur tas kandidāts jums spēs dot atbildes. Nevis tad, kad atnāks tie divi uzvārdi jau šeit uz Saeimu, kad jūs vienkārši varēsiet runāt, kāds viņš iespējams ir slikts, un viņam nebūs iespēja jums atbildēt. Tāpēc visi laipni aicināti uz atklātajām Saeimas cilvēktiesību komisijas sēdēm, lai izjautātu šos potenciālos kandidātus. Un es aicinu balsot par šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dacis Ķezbers atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļa padomas locekļa amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 63 par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Deputāti Ašerādens, Benhena Beikena, Butāns, Vucāns, Kucīns, Strīķe, Dzintars un citi iesnieguši lēmuma projektu par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 72 par, pret nav, viens atturās. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības sadaļas jautājums – deputāta pieprasījuma izskatīšana. Deputāti Zariņa, Ločmele, Luņava, Dombrovskis, Kucina, Agēšina, Krišāna un citu. Pieprasījums ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par tiesisko nihilismu ministra kabineta rīcībā attiecībā uz likumā paredzētā finansējuma palielinājumu nodrošināšanu veselības aprūpes darbinieku darba samaksai. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāta Linda Liepiņa. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Šī gada 2. oktobrī pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputātu Ivara Zariņa, Regīnas Ločmales Luņavas, Vjačeslava Dombrovska, Edgara Kucina, Valērija Gešina, Jāņa Krišāna, Ivana Ribakova, Boris Cilevičs un Jāņa Urbanoviča un Vladimir Nikmanovu pieprasījumu ministra prezidentam Artonam Krišjānim Kariņam par tiesisko nihilismu ministru kabineta rīcībā attiecībā uz likumā paredzētā finansējuma palielinājumu nodrošināšanu veselības aprūpes darba samaksē. Lai gan pieprasījums mini bija ministra prezidentam un tieši par tiesiskumu ievērošanu vai neievērošanu attiecībā uz Saeimas pieņemtajiem lēmumiem, skaidrot deputātiem interesējošos jautājumus, Kariņkungs bija deleģējis veselības ministru Ilzi Viņķeli. Neslēpšu, ka komisijā izvērtās diezgan tādas asas, interesantas un emocionālas debatas, ņemot vērā jautājumu nozīmīgumu un veselības problēmas, veselības aprūpa vienmēr droši vien būs tāda karstākā tēma līdzīgi, kā mēs dzirdējam, kāds ir ar izglītību. Un pieprasījuma iesniedzēja rosināja konkrētā jautājuma skatīšanā izsludināt pārtraukumu līdz brīdim, kamēr pats ministra prezidents atrastu laiku, paviesoties pieprasījuma komisijā, jo līdz šim brīdim mums nav izdevies sastapt Krišjānu Kariņu. Un līdz kamēr būtu laiks viņam sniegt atbildes uz deputātiem interesējošiem jautājumiem. Taču jāatzīst, ka komisijas locekļu doma šajā jautājumā atšķīrās un balsojuma rezultātā vairākums izlēma, ka Kariņa kunga klātbūtne viņām adresētā pieprasījuma skatīšanā nav nepieciešama. Ko es vēl gribētu teikt, sēde bija patiešām interesanta un savā ziņā veselības ministra deputātiem deva tādu ceļamaizi, kā labāk rīkoties Saeimas deputātiem vispār savā lēmuma pieņemšanā, atzīmējot to, ka papīrs pacieš visu, un to, ka mums kā Saeimas deputātiem vajadzētu tomēr pieņemt gudrākus lēmumus, kas valdībai būtu izpildāmi. Lūk, un uz šādas notas tad arī komisijā notika balsojums, un balsojot 7 deputātiem par un 8 pret, tika pieņemts lēmums šo pieprasījumu noraidīt.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Rībenai.
Godājumie kolēģi, pieprasījumā ietvertajam tiesiskajam nihilismam pamatā ir ieildzis kopējais politiskās vides tiesiskais nihilisms. Vairāk kā 16 gadus daudzskaitlīgas ļaužu kopas un eksperti ir sēdējuši sanāksmēs, semināros, apspriedēs, diskusijās, bez gala daudzas nodokļu maksātāju apmaksātas darba grupas dažādās iestādēs, sākot ar veselības ministriju un Saeimu un beidzot ar nevalstisko sektoru, ir strīdējušās, pierādījušas, lēmušas par tāda vai citāda veselības apdrošināšanas modeļa ieviešanu. Ilustrācijai neliels ieskats Letas ziņu virsrakstos. 2003. gada janvāris iepazīstina deputātus ar paveikto obligātās bezmaksas veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanā. 3. gada februāris aicinās Saeimu veselības aprūpi noteikt par prioritāti 2. pusgadā. 2007. gada jūlijs Veldre nākamos 3 gados jāievieš vispārējās obligātās veselības apdrošināšanas sistēma. 7. gada augusts jaunais laiks iepazīstinās ar savu obligātās veselības apdrošināšanas variantu. 7. gada septembris nākamgad obligāto veselības apdrošināšanu vēl neieviesīs. 2008. gada septembris veselības ministrija neatbalsta jaunā laika ideju par obligāto veselības apdrošināšanu. 2009. gada septembris Circene veselības pakalpojumu saņemšanai papildus nodokļi nebūs jāmaksā. 2010. gada februāris līdz marta beigām veselības ministrijas darba grupa izvērtēs obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas liederību Latvijā. 2011. gada 24. oktobris Balda Dombrovska valdības deklarācijā attiecībā uz veselības nozari paustas šādas apņemšanās pilnveidosim finansēšanas sistēmu piesaistot personificēto nodokļu maksāšanu valsts budžetā ar plānveidu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu. Nodrošināsim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vienmērīgi visā valsts teritorijā. Definēsim un nodalīsim valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus un maksas pakalpojumus sniedzot iedzīvotājiem skaidru un nepārprotamu informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību un apmaksu. 12. gada jūlijs no nākamā gada jūlija plāno ieviest iedzīvotāju ienākumu nodoklu sasaisti ar plānveidu veselības aprūpi. 13. gada janvāris valdība sāk virzīt plānu veselības aprūpes sasaistē ar nodokļu nomaksu. 13. gada oktobris atliek lemšanu par jauno veselības aprūpes finansēšanas likumu. 14. gada jūnijs Saeimas komisija lems par jaunā veselības aprūpes finansēšanas likuma projektu turpmāko izskatīšanu. 15. gada jūlijs Circene iecere atzīt par spēku zaudējušu koncepciju par obligāto veselības apdrošināšanu ir populistiska un gļēva. 15. gada oktobris straujuma no 2017. gada būtu jāievieš obligātā veselības apdrošināšanas sistēma. 16. Gada janvāris, straujuma. Obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana ir valdības šī gada lielais darbs. 16. Gada februāris, no Kučinska valdības deklarācijas, izstrādāsim obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas modeli, nosakot veselības obligāto iemaksu bāzes avotu un likmes apmēru. 16. Gada februāris. Deputāti iepazīsies ar kaimiņu valstu pieredzi veselības apdrošināšanas jomā. 16. Gada aprīlis Belevičs. Valdībai piedāvāsim vairākus veselības apdrošināšanas modeļus. 16. Gada jūlijs. Jaunā veselības ministre Čakša atsakās no obligātās veselības apdrošināšanas. 16. Gada oktobris valdība konceptuāli atbalsta veselības aprūpes finansēšanas modeli, kas neparedz papildu maksājumus iedzīvotājiem. 17. Gada marts Saimā notiks startautiska konference par risinājumiem veselības aprūpes finansēšanai. 17. Gada maijs Kučinskis apspriešanās laiks ir beidzies un koalīcijai nākamnedēļ būs jāpieņem lēmums par finansējumu veselības nozarei. 17. Gada jūnijs. Veselības ministrija piedāvās divu veidu veselības apdrošināšanas grozus – dalīto un pilno. 17. Gada 29. Jūnijs Kučinskis līdz septembrim izstrādās likumu par veselības nozares finansēšanu. Un tad pienāk 2017. Gada 14. Decembris vēsturisks lēmums – Leta. 2019. Gadā sāks darboties valsts obligātā veselības apdrošināšana, nolemj Saima. Iespējams, ka sabiedrībā kāds vēl tic tam visam. 2018. Gada 1. Septembris var sākt veikt iemaksas visu valsts veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. 2019. Gada 1. Janvāris. Latvijā ievieš valsts veselības apdrošināšanu un divus veselības pakalpojumu grozus. 19. Gada 2. Janvāris valsts veselības apdrošināšana varētu sākt darboties pēc mēneša. 19. Gada 8. Janvāris Čakša veselības pakalpojumu dalīšana divos grozos nevajag atlikt, jo tehniski tas būs iespējams tuvāko nedēļu laikā. Un tomēr 19. Gada 17. Janvāris Saima līdz 1. Jūlijam atliek veselības pakalpojumu dalīšanu divos grozos. 2019. Gada janvāris tuvāko mēnešu laikā Viņķele sola jaunu piedāvājumu veselības aprūpes nodrošināšanai. 19. Gada 15. Marts koalīcija sāks diskusijas par Viņķeles piedāvātajiem izmaiņām veselības aprūpes finansēšanā. Un tad pienāk 2019. Gada 14. Maijs, un neatkarīgi no tā, ka premjers Kariņš un finanšu ministrs Reirs ir politikā tikpat ilgi kā es un veselības ministra Viņķele vēl pat ilgāk, citēju Letu, valdība atbalsta veselības apdrošināšanas sistēmas atlikšanu līdz 2021. Gadam. Un 2019. Gada 6. Jūnijs Saima konceptuāli atbalsta veselības apdrošināšanas sistēmas atlikšanu līdz 2021. Gadam. Absolūta putra un absolūta neziņa. Tā ir skaidra liecība tam, ka valsts iedzīvotāju veselības aprūpes fundamentālā pārveidē un uzlabošanā 16 gadu laikā nav izdarīts nekas. Un 2019. Gada balsojumi liecina, ka 13. Saimas sasaukums un valdība stafetes kociņu ir pārņēmuši, lai šo bezgalīgo stāstu turpinātu. Ja ir vēlēšanās atkal kaut ko dzirdēt par Igauniju, tad sakārtota, atbildīga, solidāra, personificēta, obligātā valsts veselības apdrošināšanas sistēma Tur ir spēkā jau no 1993. gada, bet Lietuvā no 1998. gada. Un nobeigumā. Politiķi gadiem ilgi gan paši sevi, gan sabiedrību ir trenējuši tiesiskajam nihilismam. Cinisms, bezatbildība un nekompetence vismaz veselības aprūpas finansēšanas jomā ir sasniegusi savus griestus. Tiesiskā valstī politiķi nedrīkst sabiedrību mānīt un mētāties ar solījumiem. Un tiesiskā valstī nedrīkst būt tolerance pret situāciju, ka ir likums, bet nav finansējuma. Veselības aprūpes sistēma de facto jau sen ir dziļā krīzē, un ar balsojumu par vai pret pieprasījumu nekas netiek atrisināts. Aicinu ministru kabinetu lemt par ārkārtas situācijas izsludināšanu veselības aprūpē.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, notikušais ir tiešām ļoti satraucošs, un es paskaidrošu, kāpēc. Vispirms, kas tad ir īsti noticis tiem, kuri klausās? Tātad šī gada 13. septembrī valdība pretēji likumā noteiktajam, pretēji skaidri dotajam Saeimas uzdevumam valdībai sanāk kopā un nolēm nepiešķirt likumā paredzēto finansējumu mediķu atalgojumiem 2020. Gadam. Ministru prezidents Krišānis Kariņš pēc valdības sēdes iznāk pie žurnālistiem un pauš prieku, ka valdība ir pieņēmusi lēmumu par papildus naudas pārdali un praktiski tas no 2020. Gada budžetā. Un praktiski tas nozīmē, viņš saka, ka esam politiski vienojušies par nākamā gada budžetu un turpmākajās pāris nedēļās tiks veikti tikai precizējumi. Nes, vai Kariņš pats saprata, ko viņš šī brīdī pasaka, kamā viņš atzīstās. Tad viņš pasaka, ka viņiem bija svarīgi politiski savstarpēji vienoties, uztaisīt politisko darījumu, un viņiem nav svarīgi, kas ir rakstīts likumā. Un viņi ir priecīgi par to, ka viņiem ir izdevies savstarpēji politiski vienoties, likumi nav svarīgi. Notikušais ir nopietni satraucis visu sabiedrību. Jo kā gan tad sanāk? Tad sanāk, ka mūsu Latvija, kā tiesiska un demokrātiska valsts, vispār reāli ir fikcija. Ja jau pat valdība nepilda likumu, var atļauties nepildīt likumu, tad tādā gadījumā, kā tad mēs varam prasīt no pārējās sabiedrības daļas godprātīgi un atbilstīgi likumam pildīt savu darbu, prasīt maksāt nodokļus, jo pēc tās pašas loģikas, jebkurš tagad var pateikt, atvainojiet, es nemaksāšu, man vienkārši nav naudas, es viņu gribu kaut kur citur iztērēt, tāpēc es jums nodokļus nemaksāšu. Tas ir šī rīcība, ko pašlaik demonstrē valdība. Tādēļ mēs sagatavojām pieprasījumu Krišānim Kariņam, lai viņš sniegtu tiesisku pamatojumu savai rīcībai. Jo tas, kas notiekās, tas vienkārši ir dramatiski. Tas grauj Latvijas valsti kā tiesisku un demokrātisku valsti pašos pamatos. Un vispirms tikai fakta, lai jūs saprastu, cik situācija ir nopietna. Tātad, faktoloģija. 2018. Gadā, tas ir vēl pagājušajā gadā, 13. decembrī Saeima sagatavo likuma projektu par valsts budžetu un liekot paredzēt ministru kabinetam finansējumu veselības aprūpes darbinieku samaksas paaugstināšanai 20% apmērā 2020. Gadā 191 miljonus eiro, kas nozīmē, ka papildus jāatrod budžetā 119,7 miljoni. Tātad tas ir ļoti konkrēts deliģējums uzdevums valdībai. Tas nav vispārīga runāšana. Tā ir speciāla likuma norma un konkrēts uzdevums. Konkrētā gadā konkrēta summa valdībai. Ko dara valdība? Kā jau es minēju, šī gada 13. septembrī, tas ir tieši pēc 9 mēnešiem zīmīgi, valdība sanāk kopā un pieņem budžeta sadalījumu, kas ir pilnīgā pretrunā tam, kas teiks likumā. Viņi paredz mediķiem 42 miljonus algas pieauguma, kas ir trīsreiz mazāk nekā noteikts likumā. Tālāk, kas notiek? Mēs par to piesniedzam pieprasījumu. Šī gada 2. Oktobrī notiek pieprasījuma komisijas sēde. Pieprasījums ir Krišānim Kariņam par valdības lēmumu tiesiskumu. Vēlamies saņem šo pamatojumu. Ļoti konkrēti jautājumi. Pirmkārt, kur ir kāds ir šis tiesiskais pamatojums un kā viņš pats, Krišānis Kariņš, kurš vada tiesiskuma un taisnīguma koalīciju, vērtē šādu valdības lēmumu. Un vai viņš uzskata, ka tiesiskā un taisnīgā valstī arī valdībai ir jāpilda likumi. Protams, kā vienmēr, Krišānis Kariņš pats uz pieprasījumu neierodās. Viņš neskāpēc atsūta veselības ministri, Ilzi Viņķeli. Kāpēc neskāpēc un kāpēc tas ir dīvaini? Tāpēc, ka jautājums jau nav par veselības nozari pašlaik, bet par pašu valdības lēmumu tiesiskumu. Viņš atsūta Ilzi Viņķeli, kura, protams, neko par tiesiskumu nespēja atbildēt. Nespēja sniegt vispār nekādu pamatojumu. Tā vietā ministre mēģina apvainot Saeimu, pateikt, ziniet, nu jūs esat pieņēmuši muļķīgu lēmumu. Atvainojiet, es nezinu, kāpēc kādām tiesību normām tas ir interpretējums, ja? Ka, teiksim, likuma normas atkarībā no tā, vai viņas bijušas pieņemtas, ka var pateikt, šitā likuma norma skaitās, ka viņa ir jāpilda, šī nav jāpilda, ja viņas visas ir pieņemtas. Ja viņam visām ir vienāds likumīgs spēks, iespējams, ka es atkal kaut ko nezinu. Varbūt mūsu valstī kaut kas pa šo laiku ir mainījies ar tiesiskumu paradigmu. Un kad ir nu, līdzīgi kā Orvela stāstā, kad visi ir vienlīdzīgi, bet dažas likuma normas ir vienlīdzīgākas par citām, un viņas nav jāpilda. Šādi, bet arī šie izteiktie Viņķeles kundzes pārmetumi, viņi ir absurdi pēc savas būtības. Proti, arī Krišānis Kariņš, kā viņš mēģinājis ir attaisnoties, jo viņš uzrakstīja vēstuli pieprasījuma komisijai, kur viņš mēģina iestāstīt, kad katrai, un kāpēc viņi tā nav izdarījuši, jo viņš norāda uz to, ka budžeta likumā teikts, ka katrai nosakot valstī kādu pienākumu, vienlaikus ir jāpredz līdzekļu attiecīgo izdevumu sekšanai. Nu, bet, protams, Krišāni Kariņ, tieši tāds bija arī mūsu likuma devēja lēmums demokrātiskā parlamentārā valstī. Mēs tev laicīgi 18. Gadā pateicām, veidojot budžetu, tev ir jāatrod tik daudz naudas konkrēti šai prasībai, konkrēti pasakot, ka šī ir prioritāte. Atruna, ko tagad lieto Krišānis Kariņš attiecībā uz mediķu atalgojumu, viņa būtu vietā, ja Saeima 20. Gadā pēkšņi izdomātu un pateikt, ziniet, a mēs gribam, lai būtu tik un tik daudz naudas, tad tik tiešām Krišānis Kariņš varētu pateikt, ziniet, atvainojiet, bet saskaņā ar budžeta likumu mums jau viss ir saplānos, mēs esam salikuši, ja jūs tagad kaut ko gribat mainīt, tad jums jāatrod, no kurienes to naudu ņemt. Dotajā gadījumā mēs laicīgi paredzējām šo normu uzdodot valdībai izdarīt to un atrast to. Savukārt valdība pretēji tam vispār neizdarīja neko. Tiesiskuma un atklātuma valdība vienkārši noignorē šo likuma normu. Kas ir interesanti šī sēdē? Kas notikās tālāk? Tātad parlamentā atbilde par valdības lēmumu tiesiskumu netika sniegta. Un ko tālāk izdara šis parlaments? Tātad tiesiskuma un taisnīguma koalīcijas deputāti viņi ierosina, ka ziniet, mums arī nav vajadzīgs. Mēs negribam arī dzirdēt. Mēs negribam, lai šis pamatojums par valdības lēmumu tiesiskumu vispār tiktu sniegts. Tātad pēc būtības, to, ko viņi piedāvāja pārkāpt ne tikai likumu, bet piedāvāja arī pārkāpt satversmi. Un šeit es vēršos pie saviem kolēģiem no jaunās konservatīvās partijas. Tieši jūsu balsis bija tās, kas nodrošināja, ka tiek īstenota šāda rīcība, kas ir pretēji satversmei, pretēji likumiem un pretēji tiem principiem, tām vērtībām, ko jūs esat deklarējuši par taisnīgumu, tiesiskumu, atklātību. Principā jūs tagad rīkojaties tieši tāpatās, ko esat pārmetuši Rīgas domei. Cenšaties noslēpt to rīcību pamatotību, kurās paši esat piedalījušies. Kas ar jums ir noticies? Pēc būtības šī situācija tas tiešām ir nebijis tiesiskuma nihilisms, kas mūsu valstī pašlaik notiekās. Šāds tiesiskuma nihilisms nebija pieredzēts pat tā saucamo oligarhu veidoto koalīciju laikā. Un tas tiešām grāja Latviju kā tiesisku un demokrātisku valsti. Tas, ka valdībai nebija tiesības slēpt šo informāciju no Saeimas. To apliecina līdzīgā situācija ar juridiskā biroja sniegtais atzinums, kad ja šāds pieprasījums ir sagatavots un pieprasījuma komisijā ir pieprasījis sniegt atbildi uz to, tad šāda atbilde bija jāsagatavo. Kolēģi, tas ir ļoti nopietni, tas, par ko mēs šodien runājam. Ja mēs tagad pieļaujam šo tiesisko nihilizmu, tad principā mēs pasakām ar to, ka mūsu valstī likumus var neievērot. Un valdība ar savu piemēru to demonstrē visiem. Nu, tad kur vēl tālāk iet? Tad sanāk, ka šis princips, viens likums, viena taisnība visiem, tā ir pilnīgi fikcija. Ka arī Latvija, kā tiesiska un demokrātiska valsts, pašlaik ir kļūsi fikcija. Pēc būtības, par ko mēs tagad runājam, pēc būtības mēs pašlaik runājam par politiskā karteļa izveidi. Līdzīgi par to, kā visi bija sakstuši par to, kas ir būvniecībā notiek, ka tur ir kartelis, ko konkurences padomes priekšsēdētāji pamatoti nosauca par vienu no smagākajiem noziegumiem pret sabiedrību, tad tieši tāds pats kartelis pašlaik ir izveidojis politikā, kur vienkārši sanāk kopā atsevišķas politiskas partijas, izdomā, kā viņām ir ērtāk, sadala savā starpā labumus un likumus pat ignorē, pat nepacenšās to izdarīt likuma ietvaros. Atvainojiet, kur vēl tālāk mēs esam nonākuši? Un to pašlaik dzird visa sabiedrība. Visa sabiedrība par to ir sašatusi. Ja jūs šo situāciju tieši tā arī atstāsiet un nerisināsiet, es domāju, ka ar šo jūs esat ieslēguši savu beigu sākumu. To sevišķi atcerēsies tie vēlētāji, kuri cerēja, ka šeit atnāks un veidos šo jauno politiku. Jauno politiku, kura būs veidota uz taisnīgumu, tiesiskumu un atklātību, kas pašlaik ir pilnīgi pretēji viss. Kolēģi, es aicinu par jums. Domājiet vismaz par savu likteni, aizdomāties, ko jūs pašlaik darat, atbalstīt šo pieprasījumu, jo būtu pamatoti, ka šodien šeit mēs pieprasam, lai ierodās Krišānis Kariņš un sniedz šo valdības lēmumu tiesiskumu. Ja jūs gatavojaties neatbalstīt šo pieprasījumu, tad es aicinu jums nākt šeit no tribīnes un pamatot, dot šo pamatojumu. Kur ir tiesiskais pamats šādam valdības lēmumam? Ja jūs to šodien nevarat izdarīt, tad jūs pēc būtības atzīstat, kad jūs piesedzat pašlaik tādas rīcības, kuras nevar nosaukt nekā savādāk kā politiskais kartelis, kas ir vērsts pret sabiedrības interesēm, pret Latviju kā demokrātisku valsti, pret Latviju kā tiesisku valsti. Izdariet secinājumus, un ja kāds šodien taisās neatbalstīt to, nāciet šeit un pasakiet pretējā gadījumā, jūs apliecināt to, ka jūs esat zaudējuši savas vērtības, savus principus, ka jūs nododat savus vēlētājus, un jums neinteresē sabiedrības intereses. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Ir dažādas saimes un valdības, kurām varētu pielikt tādu kaut kādu nosaukumu. Mums bija valdības, pat vairākas, manuprāt, kas runāja par struktūrālām reformām, atkārtot nepārtraukti, un tā arī aizgāja, kā struktūrālās reformas nebūtībā. Šī valdība, un, diemžēl, saima, kas pieļauj to, es domāju, ka raksturosies ar vārdiem, kas ir šajā pieprasījumā tiesisko nihilismu. Un šis jau nav pirmais gadījums. Jā. Mums ir Saimas lēmums vienbalsīgs poikā atcaušana 31. martu, kur pat nav iesniegts lēmuma projekts no valdības. Es nerunāju, ka viņš būtu noraidīts vēlāk, viņš pat netika atnests. Mums ir skolotāja algu grafiks, kur solām pildīt, bet naudu budžetā, kā mēs redzam, paredzēt tam nav. Šis tikai vēl viens piemērs, un es neatkārtošu Ivaru Zariņu ļoti precīzi, tas ir kā savulaik valdes atlaižu dēļ, piemēram, paņemot naudas aploksnēs un nenomaksājot par to nodokļus, vai ne? Mācība sabiedrībai bija, gribēt būt prezidents, pieņemiet aploksnes. Šeit ir otra mācība, ja valdība un saima var pati, izpratnē valdība saimas lēmums, saima pats savus lēmums, ignorēt, tad tiešām, ko mēs gaidam no cilvēkiem, kāpēc mēs gaidām, ka ēna ekonomika valstī kādu dienu pazudīs vai samazināsies. Jo? Un pašā vēl viena lieta gribēja pateikt, ir jau par šo budžetu un kā mēs plānojam naudu un kā mums nav. Ja? Mums nav veselības darba, mēs medicīnas darbiniekiem algas, mums nav ieplānotas skolotāju algu kāpums atbūtoši grafikam, bet mums būs vēstniecība. Austrālijā! Mums būs vēstniecība Austrālijā. Tas bija tiešām tas, bez kā mēs varam iztikt nākošajā gadā un gadus pēc tam. Un viens no pamatojumiem, kāpēc mums būs vēstniecība Austrālijā, jo esot diasporas spiediens uz kaut ko. Tā ir interesanti legās, laikam visi mēs Austrālijā dzīvojam, kur mums nepārtraukti kaut kas spiež. Ja, tāpatās mums būs nauda sev partijām, nevis nākošajā sasaukumā, bet šajā. Jo esot spiediens, nav īsti skaidrs tikai kāds spiediens, vai prezidents spiež uz Saeimu, vai Saeima spiež uz prezidentu, bet nu, prezidents noteikti par to visu zina. Es domāju, tas varbūt būs nekorekti, bet acīm redzot mūsu skolotājiem un ņerobiedrībām un veselības medicīnas darbiniekiem, laikam ir jāaizbrauc uz Austrāliju un jāuzzina, kā pareizi, kā saka, uzlikt un kam spiedienu, lai beidzot iznāk ārā tas, kam jāiznāk. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šo frāzi varētu teikt par jebkuru tēmu, ne tikai veselības aprūpe, bet par izglītību vispārējo, kur ir koalīcijas lielīšanās no tribīnas un mēdījos par to, kā pēdējos 28 gadus nekas nav sakārtots, un tagad mēs cītīgi gadu strādājām, un arī 29. Gadā neko nesakārtojām. Principā veselības aprūpes sistēmā, es domāju, viss ir pilnīgā kārtībā, un to mēs varam izlasīt presē, jo veselības ministri Ilze Viņķele komandējumā Ņujorkā pa divām naktīm, pa valsts, tas ir pa nodokļu maksātāju līdzekļiem, var nakšņot summā par 1240,99 eiro, tas ir pa 600 eiro pa nakti, pa numuriņu. Maksāt. Valstiņai, protams, apmaksā arī biļetes uz mājām, pēc tam, ka viņi Ņujorkā ir pavadījusi komandējumu. Šodien ministru prezidents žurnālistiem saka, ka veselības nozarei naudas nav. Nu, spriežot pēc tā, ka Viņķeles kundzē ir atradušies līdzekļi, pieļauj, ka Kariņa kungs nav līdz galam informēts par to, kas notiek veselības aprūpes sistēmā, Un godātie opozīcijas deputāti, jums nevajag sašust par šo jautājumu, jo Kariņa kungs uz parlamentu nenāk acīm redzot tāpēc, ka viņam nav skaidrs, ko un par ko ziņot. Acīm redzot, viņš kā premjers nepārzina viņam uzticētās sfēras un tajā skaitā nepārzina to, kas notiek veselības aprūpes sistēmā. Vēl viena lieta, kas attiecīgi ir jāsaka par veselības aprūpes sistēmu, es domāju, ka tā šobrīd jau ir paši sakārtojusies, un būsim godīgi, Latvijā nav faktiski bezmaksas medicīna, Latvijā faktiski ir maksas medicīna. Ja tu gribi nokļūt pie ārsta, tad tu par šo ārsta apmeklējumu maksā. Ja tu neesi gatavs gaidīt gadu vai cik tur tos gadus attiecīgajā rindā. Un tā kā cilvēki ir racionāls un adekvātas būtnes un negaida parasti rindā, tad viņi atver savu maciņu par medicīnas aprūpi samaksā. Tā, protams, arī ir ironija. Bet, ja mēs runājam par tiesisko nihilismu, tad skaidrs, ka tā ir šīs koalīcijas un ne tikai šīs koalīcijas atbildība, bet man ir jāvēršās pie Latvijas sabiedrības. Tās sabiedrības daļas, kas klausās un skatās šodien parlamentu sēdi. Godātā Latvijas sabiedrība, kamēr jūs izteiksiet savu neapmierinātību internetu komentāros savās virtuvēs, un kamēr jūs baidīsities iziet no savas komforta zonas un baidīsities pieprasīt to, kas jums likumīgi pienāks to, kas jau likumos ir pielēmts, kamēr jūs baidīsieties protestēt, tā kā jūs esat baidījušies pēdējos 28 gadus, nekas arī objektīvi nemainīsies, jo tie politiķi, kas ir pie varas, viņi šobrīd arī šajā saimes zālē lielāko tiesu nevis klausās un risinu jautājumus par veselības problēmām, bet skrolē savus skāriņu jūtīgos telefonus. Viņiem neinteresē šī lieta. Viņi saprot, ka jūs, godātā sabiedrība, neprotestēsiet. Un līdz ar to viņi atļaujas darīt tā, kā tas notiek Latvijā. Pieņemt lēmumus, tos nepildīt. Runāt vienu, darīt citu. Vienīgais, kas to var izmainīt, mēs, protams, kā opozīcija varam kāpt tribīnē uz to norādīt, bet vienīgais, kas to var izmainīt, ir Latvijas sabiedrība. Ja Latvijas sabiedrība nevēlas to izmainīt, tad var būt tikai viens secinājums. Var būt, ka mums tiešām nav tādu problēmu, kas ir jārisina. Bet ja šādas problēmas ir, tad katram no mums, kas mīl mūsu zemi Latviju un kas grib, lai Latvijā būtu sakārtot veselības aprūpes sistēma vai izglītības sistēma vai jebkurš cits jautājums, ir jāsāk mosties. Es saprotu, ka tas ir grūti, es saprotu, ka tas ir sarežģīti un tas ir bailīgi, jo var atlaist no darba, var būt dažādas sankcijas, bet nav citu variantu, jo tā to dara jebkurā attīstītā demokrātijā. Un ja jūs sakat, ka jums nav spēks, tad paskatieties, mīļā latviešu tauta, uz mūsu kaimiņu valsti. Krievijā pa demokrātiju cīnās gadu desmitiem. Cilvēkus liek cietumā, un viņi nebaidās, viņi lēnā garā mostās un cīnās pa savām tiesībām. Pie mums cietumā neliek nevienu. Jums ir tikai jāpieceļās. Un es galvoju, ka dienā, ka Krastmalā iznāks 50 tūkstoši ne tikai līgo vakarā vai skatīties uguņošanu 18. novembrī, bet iznāks pieprasīt parlamentam un koalīcijai, lai tā pilda paši savus pieņemtos lēmumus, lai tā pilda savus priekšvēlēšanas solījumus, es galvoju, ka pēc šādas miermīlīgas demonstrācijas šeit dzīve izmainīsies pilnībā. Es galvoju, ka tajā dienā viss tā retorika, kas ir tāda ieņirdzoša retorika par to, ka mēs jau te cīnamies un mēs jau te kaut ko daram un ka mēs vēl vienu gadu neko nebūsim izdarījuši, ka viņi beigsies. Tāpēc veselības aprūpes sistēmas darbinieki, vismaz jūs, es jūs aicinu. Es jūs aicinu būt tiem, kas nāk palīgā opozīcijai, jo mēs jūs atbalstīsim. Un nobeidzot. Šeit bieži vien koalīcijas deputāti atsaucas uz iepriekšējo valdību, bet es gribētu uzsvērt, ka iepriekšējā valdībā veselības ministra ir jūsu koalīcijas partneri šodien. Jūs esat vienā koalīcijā. Jūs esat tie, kas pie varas ir bijuši 29 gadus vienā vai citā formācijā. Un jūs neko nesat izdarījuši. Un jūs ar to lielaties. Jūs ar to lielaties tikai tāpēc, ka jums šķiet, ka esot Saeimā, jūs esat pārāk par Latvijas sabiedrību. Bet tā nav taisnība. Un tā nav taisnība, Sandra Iekstiņa, ka tiesiskais nihilisms nenozīmē, ka jūs, godātais deputāti, varat uzkāpt tribīnē un teikt, ka jūs cīnaties pret mafiju laikā, ka jūs pats esat sodīts par dalību kartelī. Un to ik viens... Un to ik viens var izlasīt konkurences padomas mājas lapā. Tāpēc vēlreiz, un es zinu, ka atkārtošana ir zināšana māte, mīļā sabiedrība, nekas nemainīsies, ja jūs burkšķēsiet virtuvēs un internetos. Jums ir jāmostas un jānāk palīgā. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, vēlreiz. Es domāju, graudu nav celt. Un šis pieprasījums, kas ir ministra prezidentam, savā ziņā ir likumsakarīgs. Jo kā gan savādāk, kā gan bija iespējami izpērkot citi iznākumi pie tā, kā šajā gadījumā attīstībai par ar tādu milzu enerģiju, nāca klajā ar priekšlikumu, ka ir jāceļ veselības apdrošināšanas reforma, kad ir jāceļ šie te pakalpojumu grozi un ka viss tas, ko darīs iepriekšējā valdība, ir nepareizi. Vienīgā problēma ir tā, ka jūs neuzlikāt neko vietā. Lai gan, kā es jau no šīs tribīnas teicu, tajā laikā, kad atcēla to ministre Viņķele, viņa nāca ar piedāvājumu. Diemžēl, tam nebija jūsu atbalsts. Un, diemžēl, mēs no šīs tribīnas jums teicām, ka būs problēmas. Būs problēmas ar to, ka nebūs vienkārši resursi, ko izmaksāt mediķiem algas. Un šodien mēs esam šajā situācijā, un tas būtu ļoti nepieņemami, ja jūs šodien šo pieprasījumu neatbalstītu, jo šis pieprasījums radies tieši jūsu bezdarbības rezultātā.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, es speciāli gaidu līdz pēdējiem brīdim, kad sēdes vadītāji jau gatavo teikt, ka debates slēdzu. Un iemesls ļoti vienkārši. Kad es sāku šīs debates, es aicināju jūs, koalīcijas deputātus, kuri ir atbildīgi par šo valdības lēmumu, nākt šeit un dot pamatojumu valdības lēmumu tiesiskumam. Ja jūs tagad nenākat un nesniedzat šo valdības lēmumu tiesiskumu pamatojumu, ar to jūs pašlaik atzīstat, ka šis lēmums bija pretiesisks, ka šim lēmumam nav pamatojuma. Un jūs pašlaik balsosiet nevis pēc sirdsapziņas, nevis pēc taisnīguma un tiesiskuma, bet gan pēc politiskā darījuma. Šis balsījums tulītās visu parādīs. Un es ceru, ka tie, kas pašlaik sekošais sēdē, to novērtēs un izdarīs secinājumus. Paldies!
Slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņa, Regīnas Lūčmēles Luņovs, Vjačeslava Dombrovska, Edgara Kucina, Valērija Gešina, Jāņa Krišāna, Ivana Ribakova, Boris Cilēviča, Jāņa Urbanoviča, Vladimira Nikonova pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par tiesisko nihilismu ministru kabineta rīcībā attiecībā uz likumā paredzētā finansējuma palielinājuma nodrošināšanu veselības aprūpes darbinieku darba samaksai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 43 atturas nav, pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā deputātu Viktora Valaiņa, Danas Reiznietes Ozolas, Jāņa Lucāna, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Lindas Liepiņas, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelinskas, Māra Gučinska, Alda Gobzama pieprasījums, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem par to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pasūtot pētījumus neievēro publisko iepirkumu likumu pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, pieprasījumu komisija izskatīja saimnes deputātu Valaiņa, Vucānu, Krauzi, Reiznietes Sozols, Auguļu un citu pieprasījumu ministram Jurim Pūcem saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pasūtot pētījumus neievēro publisko iepirkumu likumu. Trijos vārdos komisijā lielas diskusijas nebija, tāpēc, ka Valaiņa kungs pašā sākumā jau pateica, ka viņš ir vērsies tiesībās aizgājošās iestādēs, un tad komisija nebija tiesa, un kopumā balsojot ar 3 balsīm par, 8 pret un 2 atturoties, un tikai vienam deputātam nebalsojot, deputāta pieprasījums ir noraidāms. Līdz ar to nav pamatojuma pieņemt šo pieprasījumu kā saimnes pieprasījumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, mazliet precizēšu ziņotāju, nevis tiesību aizsargājušās iestādēs, bet iepirkumu uzraudzības birojā. Bet, iesākumā gribētos, es domāju, ka mums visiem ir vienota izpratne par to, ka likums ir jāievēro. Un tas, kādā veidā tiek tērēta valsts nauda, būtu, es domāju, svarīga vieta, kur ievērot mūsu visu pieņemto publisko iepirkumu likumu. Protams, ministrs savā darbībā ir izvēlējies veidu nevis strādāt ar ministrijas iekšējiem resursiem, bet pasūtīt ārpakalpojumā pakalpojums, kas ir viņa tiesības, un, protams, viņš tā var darīt. Tomēr ir procedūra, kā rezultātā var nonākt pie izdevīgākā un visai sabiedrībai skaidri saprotamākā piedāvājuma, kas, nu, kas ir vienkārši konkurss. Protams, likumā ir arī izņēmumi, un nevienmēr konkursu vajag rīkot, varbūt ārkārtas situācijas, ugunsgrēki, plūdi, bet vērš uzmanību to, ka nevienmēr šīs tas situācijas, plūdi vai ugunsgrēks, pat tādos gadījumos, galējos gadījumos var kalpot pa pamatu šādas procedūras uzsākšanai. Šo te jautājumu, kad var, kad nevar izmantot tās likuma normas, kuras ir izmantojis ministrs, ir šķetinājis arī tiesa. Un tur ir pateikts skaidri un gaiši, kuros brīžos tu vari un kuros brīžos tu nevari. Un katrā ziņā Saeimas lēmums, kolēģi, ko savā atrakstīšanās vēstulē ministrs minēja kā pamatojumu tam, lai uzsāktu šo te ārkārtas situācijas procedūru, tāds pats lēmums mums ir bijis, kā jau iepriekš minēja par OJK izbeigšanu, tur nekāda ārkārtas situācija nav. Par mediķu algā nekāda ārkārtas situācija nav. Eiropa parlamenta vēlēšana izgāšanās organizējotās. Tur arī nebija nekāda ārkārtas situācija. Bet šeit, šajā gadījumā, kad te ir tiek dots laiks, vesels gads izstrādāt pētījums, ir ārkārtas situācija. Protams, es esmu vērsies iepirkumu uzraudzības birojā, lai izvērtēju šo te, bet par ko tad ir ministra atbildība? Pieprasījums bija ministram ar mērķi, lai ministrs savāca savā ministrijā notiekošanu. Nu, ne jau ministrs organizē iepirkums. Bet tas, ka ministrs ar savu parakstu pēc tam atrakstā stāstot, ka visi bija kārtībā, tā gan, manuprāt, jau ir ministra atbildība. Un šis pieprasījums nav šajā gadījumā ministram pūcem par to, lai būtu kaut kāda politiska atbildība. Šis pieprasījums vairāk par to, lai šādā te veidā, lai tas nekļūst pa precedentu, iedomājieties, kas notiksies ar valsts resursu tērēšanu, ja pēkšņi visi pašvaldības uz kaut kādu lēmumu pamata vai arī ministrijas sāk šādā te veidā tērēt valsts resursus. Manuprāt, tas nav pieļaujama un tas ļoti bīstams precedents. Un es ļoti ceru, ka iepirkumu uzraudzības birojas ar visu, kas viņam likumā dotām tiesībām, pēc iespējas ātrāk viesīs skaidrību šajā jautājumā. Un šodien es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, uz vienkārši, lai neturpinātu šo te pretlikumīgo precedentu. Paldies.
Slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Danas Reizniecas Ozols, Jāņa Vucāna, Armanda Krauze, Ulda Auguļa, Lindas Liepiņas, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelinskas, Mārka Činska, Alda Gobzema pieprasījumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem par to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pasūtot pētījumus neievēro publisko iepirkumu likumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 44 atturas nav, pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Urbanovičs.
Cienīgie kolēģi, strādājumā grozījumiem aizsargāta pakalpojuma likumā ir četri izstrādāti un akceptēt četri grozījumi. Pirmie divi ir atbildīgās komisijas sagatavoti, kuri sašaurina nosaukumu atbilstoši pantos regulētajām teiksim, pārkāpuma formulējumiem. Tāpēc aicinām atbalstīt pirmo.
Mūsu komisijas sagatavoto. Deputāti atbalsta.
Otrs ir līdzīgs un saistīts ar pirmo.
Deputāti atbalsta.
Tad ir ļoti labi priekšlikumi ienākuši komisijā no juridiskā biroja. Abi redakcionāli, pirmo, tas ir juridiskā biroja, kas ir ar numuru 3. Mēs atbalstījumu aicinām darīt to pašu Saeimai.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, ceturtais, pēdējais juridiskā biroja priekšlikums ir piedāvājums izslēgt norādi par likuma spēkā stāšanās laiku, komisija to atbalsta, no tā izriet, ka atbilstoši satversmes 69. pantam, šī likuma stāšanās spēkā būs atkarīga no tā, kad to izsludinās valsts prezidents.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Trešajā lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargāta pakalpojuma likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturs nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Esam saņēmuši trīs priešlikumus. Pirmais priešlikums – atbildīgās komisijas priešlikums, kas nosaka atbildību par bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā izdarītiem pārkāpumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – juridiskā biroja priešlikums, redakcionāla rakstura priešlikums, saistīts ar iepriekšējo priešlikumu, kurā mēs nosakot šo atbildību iepriekšējā pantā. Līdz ar to esošajā pantā, uz kuru juridiskais birojs norāda, šī atbildība vairs nav nepieciešams norādīt. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priešlikums – atbildīgās komisijas priešlikums, kurš paredz, ka šī likuma stāšanās kārtība, viņam jāstājas kopā ar likumu par administratīvās atbildības likumu vienā laikā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par atbilstības novērtēšanu trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumprojekta grozījumi par atbilstības novērtēšanu dokumentu numurs 1404. Kopumā ir trīs priekšlikumi. Pirmais – ekonomiska ministra Ralfina Miera priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais – atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par atbilstības novērtēšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi elektronisko dokumentu likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības komisijā izskatījām likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā pirmajā lasījumā. Šī likumprojekta mērķis ir veikt grozījumus, jo pašreizējā situācijā, kad faktiski darbība izbeigušā uzticamā sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja, Latvijas gadījumā tas ir LVTC, informācija nodod citam uzticamam sertifikācijas pakalpojuma sniedzējam, nav iespējama, un šis saistīts ar to, ja gadījumā LVTC beidz darbību, lai droši nodotu visu informāciju citam pakalpojumu sniedzējam. Likumprojekts pirmajā lasījumā komisijā atbalstīts. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā arī šeit.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 24. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Likumprojekts grozījumi jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Artūrs Toms Plešs.
Jā, minēto likumprojektu grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atbildīgajā komisijā izskatījām pirmajā lasījumā, šis likumprojekts ir saistīts ar dekodifikāciju, un šajā likumā tiek pārņemti divi panti no Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas paredz piemērot administratīvo sodu par jūras piesārņošanu no kuģiem un termināliem un paredz piemērot administratīvo sodu par niršanai jūrā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu. Šie pārkāpumi uzskatām par bīstamiem un sabiedrības intereses aizskarošiem, jo rada vai var radīt vides piesārņojumu draudus. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturus nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 17. oktobris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobris. Likuma projekts grozījumi sēklu un šķirņu aprites likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Skatām likumu grozījumu sēklu un šķirņu aprites likumā otrā lasījumā. Tika saņemti 14 redakcionāli priekšlikumi un pirmais priekšlikums ir juridiskais birojs, tad iesniedzis un komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otro priekšlikumu arī iesniedzis juridiskais birojs, komisija ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais priekšlikums arī ir juridiskā biroja iesniegts, komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais arī juridiskā biroja. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Piektais arī juridiskā biroja. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais arī juridiskā biroja iesniegts. Komisija ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais juridiskā biroja iesniegts. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotais ir iesniegts juridiskais birojas. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāte atbalsta.
Astotais ir iesniegts juridiskā biroja priekšlikums, arī komisija ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Desmitais ir iesniegts juridiskais birojs, komisija ir atbalstījusi.
Deputāte atbalsta.
Vienpadsmitais iesniegts juridiskais birojs, komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Divpadsmitais iesniegts juridiskais birojs, komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trīspadsmitais ir iesniegts arī juridiskais birojs, komisija ir atbalstījusi.
Deputāte atbalsta.
14. Arī iesniegts juridiskais birojs, komisija ir atbalstījusi.
Deputāte atbalsta.
Lūdzu apstiprināt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sēklu un šķirņu aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturus nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Šā gada 17. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobris. Likuma projekts grozījumi augu aizsardzības likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Krišjāns Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likuma projekta grozījumu augu aizsardzības likumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likuma projektu izstrādāja Zemkopības ministrija un tas sagatavots, lai noteikt administratīvās atbildības regulējumu auga aizsardzības un auga karantīnas jomā no 2020. Gada 1. janvāra. Likuma projektā uz otro lasījumu tika iesniegt 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums precizēt likuma sastās nodaļas nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēt likuma 20. Pānta nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēt likuma 21. Pānta nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēt likuma 22. pantu nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēt likuma 23. pantu nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēt likuma 24. pantu nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēt likuma 25. pantu nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēt likuma 26. pantu nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēt likuma 27. pantu nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas papildina likuma pārejas noteikumus nosakot, ka kodifikācijas grozījumi stājas spēkā vienlaiks ar administratīvās atbildības likumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas izslēdz iepriekšējo norādi par likuma spēkā stāšanās laiku. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu auga aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobris. Paldies.
Paldies. Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobris. Godātie kolēģi, deputāti Strīķa, Dzinters, Pavļuts, Pucens, Adamovičs, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, sēdi turpinām bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Rēnis Notiņš.
Jā, sveiki, kolēģi. Vēlreiz tātad uz otro lasījumu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā esam saņēmuši 14 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums finanšu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums finanšu ministra priekšlikums, kas paredz regulas, jaunās regulas ieviešanu, tātad likumā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums finanšu ministra redakcionāls dabas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls dabas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionālas dabas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums redakcionālas dabas atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ietver tātad juridiskā biroja priekšlikumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja redakcionāls dabas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums juridiskā biroja arī tehniskas dabas atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums finanšu ministra, tātad priekšlikums redakcionāls dabas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums, finanšu ministra priekšlikums, kas tātad ienes šajā likumā regulas paplašinājumu, paplašina tātad šo likuma regulas noteikumiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra priekšlikums, tātad arī redakcionāls dabas komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un iekļauts arī komisijas priekšlikumā numur 14. Un 14. Priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
aicina deputātiem atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem ir šā gada 24. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Likumprojekts grozījums kredītiestāžu likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Notiņš.
Tātad uz otro lasījumu esam saņēmuši 6 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums finanšu ministra, tātad priekšlikums, atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, redakcionāls dabas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja tehnisks precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra arī redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministra tātad priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais arī ir finanšu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74. Pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tad termiņš priekšlikumiem ir šā gada 24. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Un likumprojekts grozījumu enerģētikas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Atis Līņš.
Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi! Labas ziņas. Mēs pieņemsim ar šito likumu vēl vienu Latvijas neatkarības nostiprināšanas un labklājības pasākumu. Grozījumu enerģētikas likumā 411. Un ar šito likumu top Latvijas vienots Baltijas, varētu teikt, kopīgs gāzes tirgus. Šajā gāzes tirgu, un tas jau ir Igauņi un Somi jau to ir pieņēmuši, attiecīgos likumus. Ar to mums būs kopīgs tirgs ar Somiju, Igauniju un Latviju. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka būs vienādi tarifi gāzē ienākot, vienalga kurā valstī, un arī izejot maksas par to, un arī starp valstīm nebūs nekādi tarifi. Būs lielāks tirgs, mēs varēsim lētāk iepirkt gāzi. Mēs arī aicināsim Lietuvu pievienoties, Lietuva pagaidām notiek sarunas, un Baltijas asamblī, kad tiksies novembrī, Latvijas delegācija ir ierosinājusi, kā arī Polija aicināt. Un tas nozīmē, ko Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Somija vienotā gāzes tirgū. Stādaties priekšā, kas tas pa spēku. Un, protams, tas ir tikai viens solis, ko mēs pēdējos gados esam izdarījuši. Tas jau netop vienas dienas laikā. Noteikti arī atsinkronizēšana no Krievijas, tas būs 25. Gadā, būs Rail Baltics 25. Gadā, elektrību jau mēs varam pārdot un pirkt no Zviedrijas. Integrācijas progress apakaļ integrēties Eiropā. Es ieteicu šo likumu pieņemt. Šodien arī steidzamības kārtā.
Tad komisija ierosina likumprojektu atzīt par steidzamu. Mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Steidzams, vai priekšlikums es ierosinu iesūtīt līdz 14.
Pēc pirmajā lasījumā vēl komisijā aicina likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
14. oktobris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. oktobris. Paldies. Un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē?
17. oktobris.
17. oktobris. Paldies. Tātad izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 17. oktobris.
Paldies.
Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem deputāti Inese Lībiņa Egnere, Dagmāra Bētnera Legāla, Ritvars Jansons, Vita Anda Tērauda, Regīna Lučinova Luņova, Mārtiņa Šteins, Ingu un Rībana, Armands Krauze, Arturs Kaimiņš, Eriks Pucens, Ramona Petrāviča, Dana Reizniec Uzola, Evita Zalīta Grosa, Andrejs Judins, ir iesnieguši lēmuma projektu par Karela Marka Šešona uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Atbilstoši Saeimas kārtības rūlīm, šis patstāvīgais priekšlikums bez debatēm nododams Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedēšanas komisijai. Paldies! Darba kārtībā paziņojuma izskatīšana par Saeimas deputātu administratīvo sodīšanu un tātad paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2019. gada 24. aprīļa līdz 2019. gada 3. septembrim. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Janīna Jelinska.
Labdien, cienījamie un godājamie kolēģi! Iekšlietu ministrijas informācijas centra administratīvo pārkāpumu uzskaites nodaļa ir sniegusi ziņas par administratīvi sodītiem deputātiem par laika posmu no šī gada 24. aprīļa līdz šī gada 3. septembrim. Pēc sodu reģistra rīcība esošā ziņā administratīvi pie administratīvās atbildības ir saukti. Uldis Budriķis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā pieņemts lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.28. panta amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana un 166.30. panta valsts amatpersonā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana pantiem. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā šī gada 2. jūlijā. Jānis Duklavs. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.24. pantu 2. daļas par tāda transporta līdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 14. augustā. Anita Mužniece. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 4. nodaļā pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 187. panta 2. daļas tīša persona apliecinoša dokumenta bojāšana, nolaidīga glabāšana vai tāda persona apliecinoša dokumentu lietošana, kura vietā izsniegts jauns persona apliecinošs dokuments. Piemērots brīdinājums, lēmums stājies spēkā šī gada 6. augustā.
Godātie kolēģi, tad paziņojumu esam uzklausījuši, sēdes darba kārtība izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem man jūs jāinformē. Par deputātu Zariņa Gešina Rubika Krišāna Pimenova jautājumu tieslietu ministram, par valdības lēmumu tiesiskumu un Latvijas Republikas tieslietu ministra tiesiskuma principa izpratni, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānoto darba pasākumu dēļ. Par deputātu Klementjeva Agešina Rubika Krišāna Zariņa jautājumu labklājības ministrei par labklājības ministrijas bezdarbību pilnībā nepiemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumus. Tostarp atvieglojumus par invaliditāti neievērojot likuma prasības, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānoto darba aktivitāšu dēļ. par deputātu Stepaņenko, Liepiņa, Šmita, Sprūdes, Gobzema jautājumu finanšu ministram par likuma projektu numuru 344 LP 13 grozījumi revīzijas pakalpojumu likumā saskaņošanas procesu un anotācijā ietverto informāciju, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Sprūdes, Stepaņenko, Liepiņa, Šmita, Gobzeme jautājumu tieslietu ministrām par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Tutina, Gešina, Kucina, Adamsona jautājumu veselības ministrei, par ierobežotas pieejamības informācijas saistībā ar valdības lēmuma tiesisko pamatojumu attiecībā uz veselības aprūpē piešķirtā finansējuma apjomu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina. Ministri informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu darba vizītes Igaunijas Republikā dēļ. Par deputātu Zariņa Orlova, Kabānova, Ločmelas, Luņovas, Klimentjeva steidzamu jautājumu ministru prezidentam, par ministru kabineta locekļu rīcības tiesiskumu atsakoties sniegt parlamentam deputātu pieprasījumā pieprasīto informāciju saistībā ar valsts uzņēmuma Latvenergo veiktajiem darījumiem. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministram, rakstveida atbildi nav saņemta, jautājuma iesniedzēji nevar ierasties un uzklausīt ministram utvārdos sniegto atbildi. Līdz ar to pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļas 123. Panta pirmo daļu, rakstveida atbildi ministram jāsniedz 48 stundu laikā pēc Saeimas sēdes. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Krišāns, Rubiks, Ribakovs, Orlovs iesnieguši jautājumu par izpildu varas tiesībām nepildīt Saeimas nolemto, ko nododam tieslietu ministram. Deputāti Zariņš, Krišāns, Rubiks, Ribakovs, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par ministru kabineta rīcību nepildot Saeimas uzdevumu, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Deputāti Zariņš, Krišāns, Rubiks, Ribakovs, Orlovs iesnieguši jautājumu par tieslietu ministra rīcību valdībai ignorējot Saeimas doto uzdevumu, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Deputāti Zariņš, Krišāns, Rubiks, Ribakovs, Orlovs iesnieguši jautājumu par valdības voluntārās rīcības pamatojumu, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Deputāti Zariņš, Krišāns, Rubiks, Ribakovs, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par tiesiskuma principu un likumības principu, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Deputāti Liepiņa, Šmits, Sprūde, Stepaņenko, Gobzems iesnieguši jautājumu par varam reklāmas kampaņu. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Mēs tikko nesen aizlaidzām tos reģionālos izdevumus, lai pašvaldību vadītāji sevi nereklamētu tik daudz, bet nu jau kādu laiku Latvijas medijos mēs redzam, kā Juris Pūcis reklamē reģionālo reformu, un tad mums Pūcis kungam ir daži jautājumi gan par kampaņas mērķiem, par reklāmas tātad, mērķu grupu, kam tad šī reklāma ir adresēta, par budžetu un arī par izmantotiem kanāliem un vēl daži citi jautājumi, arī par to informatīvo tālruni. Par zvanu skaitu, kāds par uzdotiem jautājumiem. Nedaudz statistiku vēlamies saņemt, ja jau tiek tērēti nodokļu maksātāju līdzekļi šādam cēlam mērķim. Tas par šo
izmantu. Tātad jautājumu nododam atbildes sniegšanai vides ministram. Deputāti Liepiņa, Šmits, Sprūdes, Stepaņenko, Gobzemes iesnieguši jautājumu par situāciju ar OIK saņēmēju uzņēmumu Lielmežotne. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Vakar bija pieprasījuma komisijas sēdus, kur bija aicināta ekonomikas ministrijas pārstāve. Cita starpā tur tika minēta tāda interesants fakts par OIK saņēmēju uzņēmumu Lielmežotne, kur ekonomikas ministrijas pārstāve norādīja, ka zemkopības ministrija kavē iespējams kādu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz šo staciju. Un tad mēs arī painteresēsimies, kā zemkopības ministrs skaidro minēto situāciju un kas tās ir par darbībām. Tik īpašām attiecībā uz šo te Lielmežotnes uzņēmumu, kurš jau nemaldos kuldīgā darbojas.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai zemkopības ministram. Deputāti Liepiņa, Šmits, Sprūda, Stepaņenko, Gubzemes iesnieguši jautājumu par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, šeit mēs jau ar trešo deputātu jautājumu mēģinām šķetināt to situāciju par izmaksām valsts ieņemuma dienesta darbiniekiem par maksājumu kartēm un kontu uzturēšanu. Izrādās, ka šīs kompensācijas saņem ne tikai valsts ieņemuma dienesta darbinieki, patiešo, bet saņem arī kredīt iestādes. Un tad mēs turpinām uzdot šos jautājumus, kas tās par kredīt iestādēm, kādas summas, un vēl arī tad par citām valsts iestādēm. Tā kā šī iepapēja ar šiem te šīm te kompensācijām arī turpinās to. Paldies, prozumiem.
Tātad jautājumu atbildes sniegšanai nododam finanšu ministram. Tātad šodien ministru atbildes uz deputātu jautājumiem nenotiek. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Artūram Rubikam.
Kolēģi, kuri vēlēs sadarboties ar Kubas parlamentu, laipni lūgti dzeltenai zāli tūlīt grupas dibināšanai.
Vārds saimes sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Dagmāra Beitnere Legala, Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Viečislavs Dambrovskis, Gatis Eglītis, Inga Goldberga, Kaspars Ģirģens, Ines Īkstena, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Holls, Janīna Kursīta Pakula, Ainars Latkovskis, Ines Lībiņa Egnere, Anita Muižniece, Linda Ozola, Ramona Petraviča, Mārtiņš Staķis, Jānis Tūtins un Jānis Vucāns.
Paldies, sēdi slēdzu.